ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะทุกอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อพวกเราเคยชินอยู่กับการหลงเคยชินอยู่กับอวิชชาเคยชินอยู่กับตัณหาและอุปาทานจะใช้ชีวิตได้เนี่ยเราต้องอาศัยหลงไปอยู่กับวัตถุหลงไปกับลูกกับหลานกับเงินทองทรัพย์สมบัติชื่อเสียงโลกทั้งหลายแล้วเราก็ทำทุกอย่างเพราะเราชอบสิ่งไหนที่ไม่ชอบเราก็จะผลักมันออกไปด้วยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะถูกตัณหาหล่อเลี้ยงอยากได้อะไรก็จะต้องเอาให้ได้ไม่อยากได้อะไรก็จะผลักออกไปให้ได้หลงอะไรเพลิดเพลินอยู่กับมันก็จะเสพอยู่ตรงนั้นตัณหา3เนี่ยหล่อเลี้ยงเรามาตั้งนานแล้วระหว่างตัณหากับฉันทะเนี่ยความหมายเขาเหมือนกันตัณหาเขาอยู่ในตระกูลของอวิชชาตัณหาจะทำให้เราเร่าร้อนเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นตัณหาก็จะพาเราหลงไปด้วยกามตัณหาอยู่กับวัตถุกามตัณหาจะพาให้เราไปยึดแล้วก็ทำกรรมเราจะมีภพชาติชรามรณะเวียนเกิดเวียนตายสะสมนิสัยสะสมอาสวะกิเลสสะสมอนุสัยเพื่อจะนอนเนื่องในจิตเราพาเราเวียนวนอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดส่วนฉันทะเป็นตระกูลของโพธิปักขยธรรมฉันทะเป็นตระกูลแห่งปัญญาเป็นตระกูลของวิชาฉันทะก็คือความยินดีพอใจตัณหาก็คือความยินดีพอใจเหมือนกันแต่ตัณหาเนี่ยยินดีพอใจในขันห้าที่จะพาเราไปทำกรรมแล้วจะมีขันห้าในอนาคตส่วนฉันทะคือความยินดีพอใจในการฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรสัมมาปัฏฐาน4ฝึกให้จนอินทรีย์5พละ5แก่กล้าเพื่อจะเดินงานโพชฌงค์ทำวิปัสสนาเมื่อวิปัสสนาแก่กล้าแล้วฉันทะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรปรารถนาที่จะพ้นทุกข์แต่ต้องทำเหตุให้ตรงกับผลคือสติปัฏฐาน4แล้วฉันทะทำให้เราฝึกสติปัฏฐาน4แยกรูปแยกนามทำให้อวิชชาไม่สามารถพาเราเคลื่อนไปจับอารมณ์เมื่อไม่พาเคลื่อนแล้วทำให้ปัญญาโยนิโสมนสิการเห็นอารมณ์เป็นไตรลักษณ์ทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยคือตัณหาเกิดไม่ได้มันเลยถูกละขณะที่ตัณหาดับเรียกว่านิโรธเพราะจิตนั้นกำลังเดินอยู่ในมรรควิถีของโพธิปักขิยธรรมฉันทะเลยเป็นไปเพื่อการหยุดอวิชชาหยุดตัณหาหยุดอุปาทานหยุดภพหยุดชาติเพราะฉันทะกับตัณหามีความหมายเหมือนกันคือความยินดีความพอใจแต่ตัณหายินดีพอใจในขันธ์5แล้วไปสร้างภพเวียนว่ายตายเกิดแต่ฉันทะยินดีพอใจในการรู้ทันแยกและโยนิโสมนสิการหยุดภพหยุดชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเข้ามาที่จิตที่ใจปฏิบัติของเราเพราะถ้าเรามีฉันทะคือพอใจที่อยากจะนิพพานความพอใจที่จะพ้นทุกข์ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนสัมมาทิฏฐิจึงเป็นตัวสำคัญในศาสนาพุทธสัมมาทิฏฐิคือหัวใจของศาสนาพุทธรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้อะไรตรัสรู้อย่างไรตรัสรู้เพื่ออะไรแล้วเราก็รู้จักในการแอพพลายการตรัสรู้ของพระเจ้าลงมาปฏิบัติว่าปฏิบัติอะไรปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติเมื่อไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเราได้อะไรบ้างเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราถึงจะมีฉันทะและอยากจะพ้นทุกข์เราถึงมีศรัทธาเกิดขึ้นเราถึงกล้าที่จะลงมือปฏิบัติเพราะสัมมาทิฏฐิวิ่งตรงไปที่หลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ก็คืออริยสัจทั้ง4พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยพ้นจากกองทุกข์ท่านปรารถนาจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายท่านเคยบอกอานนท์ไว้ว่าในสัตว์ทั้งหลายระหว่างเขาโคกับขนโคเนี่ยอันไหนมากกว่ากันพระอานนท์บอกว่าขนโคจะมากกว่าเขาโคจะน้อยกว่าบอกใช่คนที่พ้นทุกข์นิพพานเนี่ยเหมือนเขาโคมีไม่กี่คนหรอกที่บรรลุนิพพานแต่คนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดก็เหมือนขนโค ท่านปรารถนาที่จะช่วยรื้อขนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้ออกจากกองทุกข์นำพาสัตว์ทั้งหลายออกจากกองทุกข์ตราบใดที่สัตว์ทั้งหลายยังมีโลภยังมีโกรธยังมีหลงพระโพธิสัตว์ก็ยังสร้างบารมีเพื่อจะมาช่วยให้สัตว์ทั้งหลายออกจากแม่น้ำออกจากห้วงแห่งกองทุกข์เหล่านี้พระองค์ทรงมีพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณที่อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในแม่น้ำแห่งกองทุกข์ได้ออกจากทุกข์ทรงเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีในเมื่อสี่อสงไขยเกษตรแสนกับที่ผ่านมาทรงเอาพระเศียรแทบพระบาทพระพุทธเจ้าทีพังก่อนมีความตั้งใจห้าวหาญว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตทรงตั้งใจแน่วแน่ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงพร้อมที่จะตัดเป็นพระอรหันต์ได้แล้วพระจิตน่ะพร้อมแล้วได้เจอพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรมีความพร้อมทุกอย่างจิตพร้อมบารมีพร้อมมีทางเลือกอยู่2ทาง1สําเร็จเป็นพระอรหันต์จบเลยไม่ต้องไปยุ่งกับชาวบ้านเขาจบแล้วจิตเป็นอิสระแล้ว2สามารถที่จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่เลือกเอาตัวเองรอดอย่างเดียวไม่เอาพระอรหันต์จะสร้างบารมีต่อเพื่อจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะเมตตาเพื่อจะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากกองทุกข์ทรงตั้งจิตอธิษฐานเอาพระเศียรแทบพระบาทพระพุทธเจ้าทีพังกรขอใช้กายและใจสร้างบารมีเพื่อรื้อขนสัตว์ทั้งหลายสร้างบารมี30ทัศน์ให้เข้มแข็งเพื่อพวกเราจะได้มีมรรคหลักของการปฏิบัติได้หาวิธีได้มีหลักในการปฏิบัตินำมาใช้ในการฝึกจิตพระองค์ทรงไม่เอาตัวเองรอดแต่ปรารถนาที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายที่ยังโกรธยังโลภยังหลงยังชั่วอยู่ให้ปลอดจากกิเลสให้จิตมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็มีปัญญาเข้ามาเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกข์เมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเข้าใจทุกข์แล้วถึงละสมุทัยเมื่อละสมุทัยตอนนั้นสมุทัยดับเรียกว่านิโรธเพราะนิโรธเนี่ยเป็นการอิสระจากทุกข์และก็สมุทัยเป็นอิสระเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทดับการดับของปฏิจจสมุปบาทและดับของตัณหาเรียกว่านิโรธนิโรธจะเกิดขึ้นได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องเดินมรรคเท่านั้นศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะดับได้การดับด้วยสมาธิเรียกว่าวิขัมภนะดับด้วยสมาธิคือดับด้วยองค์ฌานก็ดับเหมือนกันปฏิจจสมุปบาทดับเหมือนกันแต่ดับด้วยเอาจิตไปกดอารมณ์ไว้เวลากระทบแล้วโกรธจิตนั้นวิ่งไปที่กรรมฐานแล้วเพ่งอารมณ์เอาไว้หรือไปเพ่งความโกรธแล้วแต่ใครจะถนัดกรรมฐานอันไหนไปเพ่งไว้เพ่งไว้เพ่งไว้กดอารมณ์เอาไว้เพื่อจะให้ความโกรธหายมันก็ดับเหมือนกันแต่มันดับด้วยวิขัมภนะคือดับด้วยองค์ฌานดับด้วยสมาธิไม่ได้ดับด้วยปัญญาดับตัวนี้ยังมีภพที่ดีๆไปเกิดอยู่ดับของปฏิจจสมุปบาทหรือดับของทุกข์และสมุทัยดับอันที่2คือสามารถหยุดปฏิจจสมุปบาทดับทุกข์และก็สมุทัยนิโรธอันที่2ดับด้วยวิปัสสนาดับทีละ1ขณะกระทบแล้วตั้งมั่นในการรู้พอกระเทือนเลื้อยขึ้นมานี่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามตั้งมั่นดูความคิดตรงที่ตั้งมั่นดูความคิดเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบมีความคิดที่จะปราศจากกามพยาบาทเปลี่ยนมีความคิดที่จะไปนิพพานไม่จมกับความคิดมีจิตตั้งมั่นและเห็นกระทบและแยกรูปแยกนามเห็นกระเทือนเลื้อยมาทางใจนี่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเขาเรียกว่าความคิดชอบความคิดชอบก็คือต้องเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของความคิดกระทบแยกรูปแยกนามกระเทือนแล้วเลื้อยขึ้นมาคิดเป็นกองของปัญญาที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะที่เราปฏิบัติแบบนี้รู้ทางว่าอริยสัจ4รู้ว่าทำยังไงคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิต้องเป็นไปเพื่อการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรควงปฏิจจสมุปบาทดับนั่นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิเป็นกองของปัญญาช่วยให้เราคิดให้ถูกคิดให้เป็นด้วยสัมมาสังกัปปะการจะดูความคิดดูจิตได้ก็ต้องเห็นวิถีจิตต้องกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารแล้วตั้งมั่นดูความคิดเห็นความคิดเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือมรรคตัวที่2นั้นขณะที่กระทบและกระเทือนความคิดเลื้อยขึ้นมาเราเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะขณะที่สัมมาสังกัปปะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็บีบบังคับ แล้วก็ดับไปคือเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นสนับสนุนสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่านี่มาถูกทางนะถ้าสัมมาทิฏฐิทุกต้องถูกรู้สมุทัยต้องถูกละตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นเหตุให้ความคิดเป็นไตรลักษณ์ทำให้เวทนาไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหาคือสมุทัยมันเลยถูกละมันเลยล่วงลงไปเมื่อทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งด้วยวิชาทั้ง3เป็นเหตุให้สมุทัยเกิดไม่ได้เลยถูกละตรงนั้นคือนิโรธนิโรธคือการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยหรือก็ปฏิจจสมุปบาทการดับตรงนี้เขาเรียกว่าตทังคปหานดับด้วยวิปัสสนาดับขันห้าทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะตรงที่ขันห้าดับหนึ่งขณะด้วยวิปัสสนาเรียกว่าตทังคปหานคือนิโรธหนึ่งขณะเมื่อนิโรธดับปุ๊บทันทีต่อไปมันดับอันที่สามนิโรธอันที่สามเรียกว่าสมุเฉทปหานสมุเฉทปหานคือการดับด้วยองค์มรรคมรรคใดมรรคหนึ่งอาจจะดับด้วยโสดาอัปปสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์มรรคฉะนั้นวิปัสสนาก็คือการใช้ตทังคปหานดับขันธ์5ดับปฏิจจสมุปบาททีละ1ขณะทีละ1ขณะทีละ1ขณะอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาหรือตทังคปหานตทังคปหานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเลยเป็นเหตุให้สมุจเฉทปหานสมุจเฉทปหานคือดับด้วยองค์มรรคได้มรรคใดมรรคหนึ่งแล้วบอกไม่ได้ว่าเราอาจจะตัดได้โสดาสกิทาอนาคาหรืออรหันต์แต่กำลังทำอยู่ปฏิบัติตามอยู่นี่เป็นหนทางอันนี้เป็นเหตุที่จะได้ผลเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เราได้มรรคปุ๊บต่อไปเราได้ผลทันทีมรรคและผลจะตามกันทันทีไม่มีอะไรมากั้นเขาเรียกว่าอากาลิโกไม่มีอะไรกั้นอริยมรรคเกิดปุ๊บหนึ่งขณะอริยผลเกิดตามปั๊บทันทีมันดับด้วยตทังคปหานคือดับด้วยวิปัสสนาทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยมันได้ดับด้วยสมุจเฉทปหานสมุจเฉคือดับด้วยมรรคใดมรรคหนึ่งกิเลสขาดเมื่อกิเลสขาดได้มรรคปุ๊บอริยผลเกิดต่อเขาเรียกว่าปฏิปัสสธิปฏิปัสสธิก็คือดับด้วยผลพอได้ผลนี่หมายถึงกิเลสไม่มีแล้วกิเลสขาดแล้วก็ได้เป็นพระอริยบุคคลอริยมรรคคือการตัดอริยผลคือการได้เป็นอริยบุคคลเต็มที่ละนี่คือดับอันที่4เรียกว่าสมุจเฉทปหานคือนิโรธอันที่4นิโรธอันที่5เรียกว่านิสรณะนิสรณะก็หมายถึงการดับโดยการเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วละสังขารพอพระอรหันต์ละสังขารเนี่ยไม่กลับมาเกิดอีกแล้วจบสิ้นแล้วเรียกว่านิสรณะคือดับหรือนิโรธอันที่5นิโรธทั้ง5อย่างเป็นการดับของทุกข์และก็สมุทัยที่เรียกว่านิโรธฉะนั้นนิโรธจะเกิดขึ้นเมื่อตัณหาดับหรือปฏิจจสมุปบาทขาดต่อหน้าจิตที่จะดับนิโรธได้ก็ต้องเดินมรรคฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้ศีลสมาธิปัญญานิโรธนิพพานหรือการดับหนึ่งขณะหนึ่งขณะจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทปหานก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นหลักเหล่านี้ถ้าไม่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีคำว่านิโรธจะไม่มีการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยแต่จะมีเราเข้าไปจมแล้วคร่ำครวญล่ำไรลำพันเพราะเราเกิดมาในโลกนี้มีรูปแล้วก็นามทุกคนเกิดมามีกายแล้วก็ใจโลกแล้วก็นามเนี่ยรูปแล้วก็นามเนี่ยเป็นบ่อเกิดของความโศกเศร้าร่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วพวกเราก็แก่เจ็บแล้วก็บ่ายหน้าสู่ความตายเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นชราแล้วก็มรณะเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นชราแล้วก็มรณะวนอยู่อย่างเงี้ยในวัฏฏะสงสารมีมาแล้วไม่สิ้นสุดเกิดตายเกิดตายเกิดตายแม้กระทั่งชาตินี้เราก็เกิดแก่เจ็บป่วยที่สุดพวกเราก็กำลังบ่ายหน้าสู่ความตายเราเห็นความตายทุกขณะนะจิตของเราเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายทุกขณะถ้าเราทำวิปัสสนาเราจะเห็นเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายทุกขณะชีวิตของคนทั่วไปในสัตว์ทั่วไปจะมี2ชีวิตชีวิตรูปแล้วก็ชีวิตนามชีวิตรูปมี1จุติแล้วก็1ปฏิสนธิมี1เกิดแล้วก็1ตาย ชีวิตนามเป็นชีวิตของจิตเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนาทีนึงไม่รู้กี่ล้านกี่ลังกี่พันดวงกี่แสนดวงเพราะชีวิตนามมีชีวิตแค่1ขณะ1ขณะ1ขณะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถ้าเรามีปัญญามีสติสมาธิปัญญาเราจะเห็นชีวิตของเราไม่เที่ยงเลยนะเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่ความคิดดับที่ความคิดเกิดตายเกิดตายแล้ว1ความคิดมีอิทธิพลมากเลยถ้าเราไม่รู้ทันไม่เรียนธรรมะเนี่ย1ความคิดในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยมันมีค่าพาเราไปเกิดไปเกิดทั้งชาติเลยเรามาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือ1ขณะจิตในจิตดวงสุดท้ายนั้นถ้าพุทธเจ้าเห็นความสำคัญของความคิดที่ขึ้นวิถีแต่ละครั้งแต่ละครั้งชวนะหรือเจตสิก3ขันธ์ที่ขึ้นแต่ละครั้งมันมีความหมายถึงอาทิตย์ถึงชีวิตหน้าของเราทั้งชีวิตตอนนี้เราทำบุญทำกุศลทำความดีไม่เคยทำปฏิบัติธรรมเลยคนที่ทำแต่บุญทำแต่บุญก็ยังโลภยังโกรธยังหลงได้เพราะเอาวัตถุเอาข้าวของทำบุญเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้เคยปรับจิตไม่เคยเห็นกิเลสไม่เคยวางตัวตนมีแต่เอาของให้แล้วมีความสุขเอาบุญให้แล้วก็มีความสุขพอจะตายขึ้นมาเขาไม่เคยปฏิบัติธรรมสังขารมันแตกมันป่วยมันเจ็บมันทุกข์มันไปกังวลกับเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เลยโกรธโลภหลงเกิดขึ้นมันที่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติไม่เคยฝึกอยู่กับเวทนาไม่เคยฝึกจิตท่ามกลางวิกฤตตอนง่วงไม่เคยฝึกจิตท่ามกลางความง่วงเวลาขี้เกียจเวลาเบื่อเวลาอยากเลิกอยากด่าอยากฆ่าอยากขโมยอยากผิดศีลไม่เคยมีสติรู้ทันไม่เคยปรับจิตไม่เคยฝึกจิตพอจะตายขึ้นมาปุ๊บขันมันแตกมันทุกข์ทรมานไปจับความทุกข์นั้นไปมีเราในความทุกข์พอจับความทุกข์พอร่างกายตายปุ๊บความคิดผุดขึ้นมามันไปอยู่ที่กายไม่ได้แล้วเพราะกายมันแตกมันก็วิ่งไปจับความคิดทันทีมันคนที่ป่วยที่เจ็บที่ทุกข์เนี่ยมันไม่มีปิติโสมนัสหรอกมันมีแต่ทุกข์และกังวลคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงเงินคิดถึงอนาคตคิดถึงความเศร้าหมองคิดถึงชีวิตบางคนเนี่ยพอจะตายจิตดวงสุดท้ายพอใกล้จะตายมันจะมีนิมิตอยู่3นิมิตนิมิตที่1เรียกว่ากรรมนิมิตนิมิตที่2เรียกว่าอารมณ์นิมิตนิมิตที่3เรียกว่าคตินิมิตนิมิตนั้นจะมาทางใจเป็นสังขารที่ปรุงแต่งกรรมนิมิตคือเคยทํากรรมอะไรไว้บ้างเคยฆ่าเขาเคยนินทาเขาเคยพูดร้ายให้เขาเคยตักบาตรแล้วมีตักบาตรเคยสร้างวัดสร้างวาจะมีนิมิตเหล่านี้เกิดขึ้นอารมณ์นิมิตก็หมายถึงขณะที่ตักบาตรนั้นมีปิติปิติก็จะนำส่งเวลานินทาเขาแล้วสะใจเวลาที่ฆ่าเขาขโมยเขาเวลาทำบุญทำกุศลหรือทำความชั่วอารมณ์ที่ใช้ในขณะทำอันที่3คือคตินิมิตคตินิมิตคือสถานที่ที่จะไปเกิดบางคนก็ไปเห็นกระทะทองแดงบางคนก็ไปเห็นเทวดามีดอกไม้บางคนก็เห็นต้นไม้ไปเกิดเป็นลูกคเทวดาแล้วแต่ใครจะทำกรรมอันใดไว้เพราะนิมิตทั้ง3จะมาเกิดในจิตตรงสุดท้ายหรือก่อนจะตายเป็นการปรุงแต่งของสังขารเพราะคนไม่เคยฝึกจิตมาก่อนมาเลยพอกายตายปุ๊บไม่มีกายให้จับแล้วใจคิดปุ๊บไปจับนิมิตเมื่อไปจับนิมิตปุ๊บตัณหาอุปาทานพาไปจับณขณะนั้นได้มาซึ่งภพทันทีนั้นตรงที่ไปจับนิมิตเนี่ยนิมิตก็เลยกลายเป็นปฏิสันธิวิญญาณได้มหัตถยะหัตถยะภาวะได้ความเป็นเพศได้กรรมมัชรูปจิตตชรูปมาพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็มาสร้างอายตนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายที่เราได้มาจาก1ความคิดแล้ว1ความคิดเนี่ยคุณทำบุญมาตลอดเลยนะแต่จิตดวงสุดท้ายไม่เคยฝึกจิตเลยไม่เคยมีสติปัฏฐาน4เลยจิตดวงสุดท้ายพาไปเกิดในอบายเพราะไม่เคยฝึกมันหลงมันคิดมันกังวลมันกลัวจะบอกได้ไงว่าจิตดวงสุดท้ายเราจะนึกถึงบุญถึงกุศลหรือเปล่าขนาดเราฝึกสติทั้งวันสติเรายังหลงลืมได้เลยเพราะคนที่ไม่เคยฝึกเลยมันก็จะหลงเพราะฉะนั้นเพียรให้พอทำให้ดีสร้างบารมีสร้างอินทรีย์ให้เข้มแข็งไม่มีใครช่วยใครได้เวลาเราตกนรกลงอบายลูกหลานจะกรวดน้ำให้เราหรือเปล่าเขาเอาตัวเองรอดหรือเปล่าเขาก็มัวแต่ทำมาหากินสวดมนต์นั่งกรรมฐานชวนเขาก็ยังไม่มาเราจะพึ่งใครได้ถ้าไม่พึ่งตนรอให้กรวดน้ำกรวดน้ำช่วยได้ขนาดไหนกรรมใครกรรมมันใครเป็นคนทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นถึงแม้เราจะไม่เคยทำความชั่วให้กับใครแต่ใจเราโกรธโลภหลงอิจฉาริษยาผลกรรมนั้นก็ส่งมาที่ใจเรานะ สุขหรือทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เขาสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจเราที่เราปรุงแต่งแล้วจิตไปจับเวลาเขาว่าเราเขานินทาเราเวลาเขาทำให้เราไม่ได้ดังใจหรือเวลาเขาเปิดปิดประตูเสียงดังหรือทำอะไรให้เราหงุดหงิดทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เขาเลยนะทุกข์มันอยู่ที่ใจเราไปจับเขาเรายังหงุดหงิดเขาอยู่เลยเขาปิดประตูดังปังเราหงุดหงิดเขาเลยนะแต่เขาไปกินข้าวเขาไปเที่ยวไหนแล้วไม่รู้แต่เรายังโกรธอยู่เลยเรายังตกจนลกอยู่เลยใจเราอ่ะมันยังเป็นสัตว์นรกอยู่เลยร่างกายเราเป็นมนุษย์นะแต่ใจยังโกรธโทสะอยู่เลยเวลาเห็นคนสวยคนหล่อเห็นของดีเห็นของดีๆข้างนอกเหตุเกิดโลภะอยากได้อยากได้ข้าวของอยากได้อะไรเร่าร้อนอยากจะได้วัตถุนั้นไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ใจเรายังอยากหวนนึกถึงอยากได้อยากเสพอยากมีอยู่เลยเรายังเร่าร้อนอยู่เลยจิตไม่เป็นอิสระยิ่งเราอยากจะได้อะไรสักอย่างตัณหาครอบงำจิตเราแล้วเนี่ยเราไม่เป็นอิสระแล้วเราจะต้องยึดแล้วก็ต้องเอาให้ได้งั้นเราจะเป็นอิสระไม่ได้เลยถ้าเราไม่ฝึกวิปัสสนางั้นจิตสำคัญมากเลยหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตถ้าไม่มีสติปุ๊บอวิชชาพาสหลงทันทีอวิชชาจะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อทำให้เราหลงอวิชชาควบคุมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเวลาที่มีอายตนะผัสสะเวทนาอวิชชานั่งควบคุมมาจนกระทั่งให้กรรมเก่าให้ผลแล้วส่งจิตมาจากภวังค์จิตก็มาพร้อมกับอวิชชาแล้วก็หลงไปจับการรับผลกรรมเก่าที่ปัญจทวารแล้วอวิชชาก็ทำให้เราไม่เห็นความจริงไม่เห็นสัจจะของสัตว์ทั้งหลายไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดไม่รู้ว่ากระทบเป็นผลของกรรมเก่าพอกระเทือนมาทางใจเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดอนาคตกิเลสอนาคตทุกข์เกิดขึ้นไม่ทำให้เราเห็นว่าจะมีอะไรเกิดต่อมันปิดบังเราไปหมดเราไปจมกับความคิดไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามอวิชชาก็เลยปิดบังไม่ให้จิตเห็นเลยไหลไปที่ความคิดเมื่อไหลไปที่ความคิดเราเลยเกิดยินดีพอใจในวัตถุที่กระทบนั้นเมื่อเกิดยินดีพอใจแล้วอวิชชาก็ส่งอาหารให้กับตัณหาเราเลยเกิดความอยากเมื่อไหร่ที่ชอบปุ๊บอวิชชายิ้มละเมื่อไหร่ที่ไม่ชอบปุ๊บอวิชชาพยายามพาหลงไปละมันเป็นการเปิดประตูให้กับตัณหาเมื่อตัณหาทำงานปุ๊บนะอวิชชายิ้มสบายละอวิชชาคอยควบคุมเราให้หลงแล้วจมกับความคิดเพื่อเขาต้องการให้ตัณหาเข้ามาแสวงหาเมื่อตัณหาแสวงหาปุ๊บอุปทานยึดทันทีนั้นอวิชชาดีใจและยิ้มดักคอยิ้มอยู่ที่ภวังค์จิตแล้วอ้าปากรอละอ้าปากรอแล้วเราป้อนอาหารให้อวิชชาทุกครั้งที่เราหลงเราหลงเพราะอะไรเพราะนิวรณ์นิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชานิวรณ์ปิดบังจิตเราให้มัวให้มึดให้คอตกหลังโกงให้โกรธให้โลภให้หลงนิวรณ์กดแล้วปิดไม่เห็นแล้วอวิชชาก็พาหลงพาไหลแล้วตัณหาอุปทานก็ควบคุมทำกรรมขบวนการของมันก็ส่งผลของกรรมทุกครั้งที่กรรมสำเร็จสู่ภวังคจิตสัตว์ผู้นี้สะสมหนึ่งขณะจิตเพื่อจะเวียนว่ายตายเกิดหรือหากเป็นจิตตัวสุดท้ายสัตว์ผู้นี้ได้หนึ่งขณะจิตในความคิดเพื่อจะไปเกิดสร้างเนื้อสร้างตัวในสังสารวัฏอันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้เห็นทุกข์ก็คือกายและใจได้เห็นทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นแค่รูปและนามเห็นด้วยปัญญานะถ้าไม่ได้เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็จะเห็นทุกข์เป็นเราจิตไปจมกับทุกข์ก็จมกับรูปและนามเมื่อจิตไปจมกับทุกข์จมกับรูปและนามกระทบแล้วก็เถื่อนไม่มีผู้รู้หลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปคร่ำครวญล่ำไรลำพันเพราะว่าหน้าที่ของทุกข์มีต้องแก่ต้องเจ็บต้องเสื่อมต้องตายเสร็จแล้วเนี่ยสมุทัยคือตัณหาก็จะควบคุมจิตให้ไปทำกรรมเมื่อไปทำกรรมเสร็จแล้วก็ไปมีทุกข์ในอนาคตเมื่อมีทุกข์ไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ถูกอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมพาหลงพาไหลทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแต่ละครั้งก็ถูกตัณหาและอุปทานครอบงำเมื่อครอบงำแล้วก็ไปทำกรรมต่อแล้วก็ไม่ทุกข์ต่อพอไม่ทุกข์ไปเกิดที่ไหนก็มีอวิชชาตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมไหลไปที่ความคิดอีกแล้วก็สะสมให้ไม่ทุกข์นั้นการเวียนวนในทุกข์และสมุทัยทุกข์และสมุทัยเกิดทุกขณะจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดพระพุทธเจ้าเห็นสัตว์ทั้งหลายเวียนเกิดเวียนตายเห็นทุกข์แล้วก็สมุทัยทุกข์แล้วก็สมุทัยเห็นปฏิจจสมุปบาทหมุนอยู่ทุกขณะจิตของสัตว์ทั้งหลาย เมื่อนั้นท่านก็หาทางออกที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้เป็นอิสระจากอวิชชาตัณหาอุปาทานและก็กรรมท่านจึงเจอมาเจอทางสายกลางก่อนที่จะเจอทางสายกลางเนี่ยท่านก็ผิดมาก่อนนะทำทุกอย่างจนกระทั่งชาติสุดท้ายบารมีเต็มไปหลงอยู่ในวังก็เพลิดเพลินความสุขที่ได้จากกามสุขที่อยู่ในวังพอสุขแล้วมันก็เบื่อแล้วก็อยากเสพอีกอยากเสพอีกก็เสพแล้วก็เบื่อเหมือนเราอยากกินข้าวผัดเงี้ยเราสั่งข้าวผัดมากินเราอยากกินมากเร่าร้อนตัณหาอยากกินพอกินปุ๊บเนี่ยตัณหามันอิ่มแล้วมันถูกเลี้ยงแล้วมันได้เบื่อจากภวะตัณหามันกลายเป็นวิภวะตัณหาเอาจานที่สองมาให้รู้สึกอืดๆแล้วยังกินได้อยู่แล้วแต่แค้นๆไม่อร่อยแล้วตัณหาเมื่อมันอิ่มจากกามแล้วเนี่ยมันจะเบื่อมันจะกลายเป็นนิพพิทามันจะเบื่อหน่ายมันจะเบื่อหน่ายแล้วนะมันจะวิภวะตัณหาแล้วมาจานที่สามปุ๊บมันจะอ้วกแล้วกินไม่ลงแล้วจากตัณหาจากชอบแล้วก็อยากกลายเป็นไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากมันเป็นอยากที่เร่าร้อนมันเป็นอยากที่ไม่อวิชชาเป็นอยากที่ไม่ใช่แท้ถาวรไม่ใช่สุขอย่างถาวรทรงเห็นว่ากามตัณหาหรือความสุขจากกามเป็นสุขที่ไม่เร่าร้อนสุขที่เร่าร้อนสิสุขที่ไม่สงบก็เลยออกมาหาหนทางที่สุขกว่านั้นก็คือไปทำสมาธิไปอยู่กับฤาษีสองท่านคิดว่าสมาธิดิ่งดิ่งดิ่งสงบเข้าฌานเจ็ดฌานแปดเป็นสิ่งที่ดีท่านเป็นลูกกษัตริย์ท่านมองแล้วว่าอาจารย์สมัยนั้นใครดีที่สุดล่ะใครเก่งที่สุดล่ะท่านก็เลยไปเรียน2อาทิตย์เองได้ถึงฌาน7และฌาน8เข้าสู่อรูปฌานเข้าอรูปฌานสุขเหลือเกินสุขๆๆ สุขจากฌานเหนือจากสุขจากกามเยอะแยะมากมายแต่พอออกจากฌานแล้วเนี่ยมันยังมีโกรธโลภหลงอยู่มันไปกดเอาไว้ต้องเพียรด้วยนะฟังอาจารย์คอตั้งมั้ยรู้สึกตัวนะอย่าฟังแล้วเพลินต้องเพียร นะครับถ้าไม่เพียรเนี่ยมันจะเผลอไปนะครับรู้สึกตัวเข้าไว้นะฟังเพื่อเอาเป็นเครื่องอยู่แล้วรู้กายไปด้วยแล้วก็สังเกตจิตด้วยนะสังเกตกระทบด้วยนะพอฟังแล้วว่าอาจารย์แว่วๆห่างๆนี่แสดงว่าผิดแล้วนะงั้นพยายามรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสำคัญอย่าฟังแล้วเพลินฟังไปด้วยมีสติด้วยเอาเสียงอาจารย์แล้วก็เอากายเป็นเครื่องอยู่แล้วเราก็จะดูซิว่าอะไรกระทบขึ้นมาบ้างอะไรกระเทือนบ้างสิ่งที่ดูยากที่สุดก็คือโมหะคือความหลงนั่งนั่งฟังอาจารย์อยู่มันเผลอไปละเนี่ยตรงนี้มันเผลอไม่ผิดผิดที่ไม่รู้ว่าเผลอมันพอเผลอปุ๊บให้รู้ว่าเผลอความเผลอจะไม่ยาวแต่พอเผลอปุ๊บเนี่ยไม่เพียรไม่พยายามสังเกตดูไม่มีฉันทะในการดูเราก็จะหลงนานมันเราไม่ได้ไม่ให้หลงนะแต่ให้รู้ว่าหลงจะไม่นานหลงจะสั้นหลงถ้าเราเพียรต่อไปสติมันตั้งมั่นขึ้นมามันยังไม่ทันหลงเลยมันแค่กำลังจะหลงสติรู้ปุ๊บทันทีมันเลยตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปมันจะเห็นเหตุของการหลงก็คือมีกระทบที่ไหนก็แล้วแต่มันจะเห็นแล้วมันจะรู้ทันมันต้องเพียร นะถ้าไม่เพียรแล้วเราจะเพลินแล้วเราจะไหลเพราะฉะนั้นสติต้องมั่นอยู่ที่ปัจจุบันต้องตั้งมั่นอยู่ที่ปัจจุบันให้บ่อยถ้าไม่มีก็หมั่นรู้ทันจิตที่ไม่มีสติจิตที่ไม่มีสติคือจิตที่หลงไปเพ่งเกิดหลงไปที่อารมณ์พยายามรู้บ่อยๆเอากายมาก่อนก็ได้เอากายที่หายใจเข้าออกเป็นฐานเอากายนะเป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ได้เอากายหายใจเข้าออกมาเป็นบ้านที่ขังจิตนะไม่ได้เอามาเป็นคุกนำมาเป็นแค่กุศโลบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หลวมๆสบายๆพอรู้หลวมๆจิตเป็นอิสระใจเป็นอิสระอายตนะเป็นอิสระเพราะไม่กดไปบังคับแล้วคราวนี้มันจะปวดขามันจะฟุ้งมันจะเบื่อมันจะขี้เกียจแต่คราวนี้ตรงนี้คือโอกาสตอนนั้นพอนั่งนั่งพอไหลปุ๊บรู้ว่าไหลก็ลองกลับมาฟุ้งกลับมาเพ่งกลับมาแล้วมาเห็นร่างกายนั่งทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตมันจะเข้มแข็งขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องสู้เอาต้องเข้มแข็งต้องห้าวหาญอย่าเพลินพอจะตายเข้ามาปุ๊บเนี่ยร่างกายมันอ่อนล้าหัวใจมันอ่อนล้ามันจะง่วงมันจะเพลียมันจะล้ามันจะค่อยผ่อยเหมือนเราง่วงเราจะนอนหลับอ่ะมันร่างกายมันอ่อนล้ามันไม่มีแรงมันจะค่อยซึมลงไปแล้วมันจะซึมลงไปด้วยโมหะคราวนี้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีเลยมันต้องมีสตินำส่งในปัจจุบันมีสติไหมทุกชีวิตของจิตมีค่าเสมอทุกหนึ่งขณะของจิตมีค่าเสมออย่าปล่อยเรามาฝึกเพื่อให้เข้มแข็งเราไม่ได้มาฝึกเพื่อเลี้ยงมารไม่ได้มาเลี้ยงตัณหาอุปาทานมาฝึกให้เข้มแข็งเพราะเราจะได้นำไปใช้ต่อได้ฝึกพร้อมใช้งาน เราไม่รู้นะจะตายกันเมื่อไหร่แล้วไม่รู้จะอยู่กันอีกลมหายใจขณะที่มีโอกาสมีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรมีสัปปายะนี่คือโอกาสปฏิบัติแม้กระทั่งมาปฏิบัติธรรมอาจจะไม่มีผัสสะจากข้างนอกแต่ผัสสะจากข้างในจะมีอยู่นะเพราะเรานั่งท่าเดิมเดินสวดมนต์นั่งกรรมฐานท่าเดิมเดี๋ยวมันก็ง่วงมันก็เบื่อขี้เกียจเดี๋ยวมันก็อยากนอนเดี๋ยวมันก็อยากออกไปข้างนอกพอสงบอยู่ที่เดียวแล้วไม่ฟุ้งไม่ขยับไปไหนเนี่ยหงุดหงิดเกิดขึ้นรำคาญเกิดขึ้นคนนี้ทำก็ไม่ชอบคนนั้นทำก็ไม่ชอบเวลาเรามาอยู่หลายคนไม่เหมือนอยู่ในวิมานในบ้านของเราในบ้านของเราเราจัดสรรกิเลสไว้เรียบร้อยอันไหนที่เราชอบเราบอกมันเรียบร้อยถามมันเรียบร้อยแต่พอมาอยู่ที่ปฏิบัติธรรมมันอยู่กันร้อยคนเนี่ยบางคนเปิดประตูดังบางคนเดินเสียงดังบางคนถูถุงก๊อบแก๊บมาเสียงดังก๊อบแก๊บจะหลับเรากำลังจะหลับเสียงดังอีกแล้วเวลากินข้าวคนนี้เดินไปเอาน้ำอีกแล้วมันจะมีความหงุดหงิดไม่ได้ดังใจอันนี้คือการปฏิบัติมันเราไม่ได้หนีโลกเรามาปฏิบัติตัวนี้เพื่อให้เห็นว่าวัดผลกิเลสวัดผลจิตของเรามีคุณภาพตั้งมั่นท่ามกลางกิเลสไหมมันคนเยอะเป็นการวัดผลอยู่บ้านบางทีก็ไปเลี้ยงกามกามมันก็รุนแรงมาอยู่ที่เนี่ยเราเห็นแต่สิ่งที่ไม่ได้ดังใจไม่ชอบไม่อยากหรือชอบหรืออยากเราสามารถมีจิตที่มีคุณภาพได้ไหมเพราะฉะนั้นการฝึกก็ต้องวัดผลตัวเองด้วยนะว่าเราสามารถที่จะอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้ไหมมีเมตตาสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นมีทานบารมีที่จะช่วยให้ผู้อื่นสะดวกสบายขึ้นได้ไหมเราสามารถทิ้งกิเลสได้ไหมตัวตนได้ไหมเพราะฉะนั้นขณะที่เราปฏิบัติตรงนี้มันอาจจะไม่มีผัสสะจากข้างนอกแต่ผัสสะมาจากในเรารุนแรงกว่าเยอะฝึกให้จิตแกร่งท่ามกลางอกุศลและกิเลสต่อไปไปเจอผัสสะปุ๊บเราก็สามารถควบคุมกิเลสภายในเราได้แล้วก็สามารถตบมันลงไตรลักษณ์ถอนรากถอนโคนได้งั้นฝึกเนี่ยทุกขณะจิตพยายามหมั่นเพียร นะอย่าไปเครียดสบายๆถ้าภาวนาแล้วตึงเครียดภาวนาผิดภาวนาต้องพ้นทุกข์ถ้าภาวนาแล้วทุกข์แล้วตึงๆเครียดเครียดคลื่นไส้นั้นผิดภาวนาสบายๆนั่งสบายๆหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับรู้สึกตัวสบายๆปรับจิตสบายๆแล้วก็มีสติระลึกลงที่กายที่หายใจเข้ากายหายใจออกเห็นทั้งกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกไม่บังคับเอาไว้ถ้าบังคับให้รู้ว่าบังคับถ้าเพ่งรู้ว่าเพ่งไม่ต้องไปทำลายมันแค่รู้ทันแล้วก็คลายจิตออกจากเพ่งมารู้สึกทั้งตัวนั่งเป็นสติปัฏฐาน 4ถ้าเราไปจดจ่อที่ลมปั๊บอันนั้นเป็นสมาธิแล้วก็รู้ว่าจดจ่อพอรู้ว่าจดจ่อนั้นจิตออกจากการเพ่งแล้วคลายจิตกลับมาเห็นทั้งร่างกายนั่งภพของการเพ่งก็จะขาดกลับมาที่ฐานปุ๊บเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูจิตก็มาตั้งมั่นหนึ่งขณะจิตผู้รู้ก็สะสมจิตเพ่งก็ถูกตัดลงไปหลงไปคิดอีกแล้วกังวลอีกแล้วรู้ว่าหลงรู้ว่ากังวลออกจากมันละรู้ออกตรงที่รู้คลายกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูกายหายใจเข้ากายหายใจออกอันนี้เขาเรียกว่าฝึกสติปัฏฐาน4ที่เราฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเอากายเป็นฐานก่อนเพื่อสังเกตจิตที่ไม่มีสติจิตที่หลงมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้จิตที่ผิดมีประโยชน์ในการฝึกจิตที่ถูกงั้นหากจิตมันยังผิดอยู่แค่รู้ว่าผิดออกจากผิดละคลายกลับมาที่ถูกเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูหลงบ่อยรู้บ่อยฟุ้งบ่อยรู้บ่อยเพ่งบ่อยรู้บ่อยมันกลับมาที่ฐานอันนี้คือการฝึกหลายคนพอฝึกปุ๊บไม่ชอบเพราะอยากให้สงบพอมันเริ่มฟุ้งบ่อยแล้วเบื่อหงุดหงิดแทนที่จะเห็นเบื่อเห็นหงุดหงิดกลับไปปรับจิตแล้วบังคับเอาไว้ที่ลมบังคับที่ลมเพื่อไม่ให้มันหลงมันก็เลยไม่มีสติสักทียิ่งบางคนอยู่ในโลกของความฟุ้งซ่านส่งจิตออกนอกทั้งวันทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทำงานเกี่ยวกับไอทีเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับความคิดส่งออกนอกทั้งวันพอจะมาปฏิบัติปุ๊บเราก็โหยหาความสงบเราไม่อยากให้ฟุ้งซ่านเราไม่ชอบฟุ้งซ่านแต่จิตเรามันฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดจิตบังคับไม่ได้แต่จิตมันฝึกได้ค่อยๆฝึกทีละขณะจิตเป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้แต่ฝึกได้หลงบ่อยก็รู้บ่อยหลงบ่อยแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดไหลไปรู้ทันกลับมาที่ฐานกลับมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งสติเนี่ยเป็นต้นทุนของสมาธินะถ้าไม่หมั่นเพียรมีสติกลับมาที่ฐานแล้วสมาธิมันจะตั้งมั่นที่ฐานได้อย่างไร ฉะนั้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งค่อยๆสะสมเอาฟุ้งบ่อยก็รู้บ่อยคิดบ่อยก็รู้บ่อยเพียรเอาเพราะเรามีเป้าหมายเราไม่ทำเหตุเราไม่ทำผลเราจะทำเหตุแล้วจิตจะสงบเองเมื่อจิตมีสติแล้วจำอารมณ์ได้ค่อยๆภาวนาสบายๆหลงอีกแล้วรู้ทันเพ่งอีกแล้วรู้ทันกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นเอากรรมฐานขึ้นมาคอยสังเกตจิตที่ไหลจิตที่หลงที่จะเพ่งแล้วหมั่นพาจิตกลับมาไม่ใช่ว่าเอากรรมฐานมาเพื่อต้องให้กดจิตอยู่ที่นั่นตลอดเวลาวันเราต้องการพัฒนาจิตวันศิลปะของการทำวิปัสสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่สังเกตที่จิตเราแน่นเกินไปไหมตึงเกินไปไหมกายมันแข็งเกินได้ไหมสบายๆหายใจเข้าด้วยความสุขหายใจออกมีความสุขอยู่กับปัจจุบันอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาอยู่ใต้ธรรมะของพระพุทธเจ้าตอนนี้เรากำลังมาฝึกมาฝนให้จิตเข้มแข็งสติที่ถูกต้องคือสัมมาสติสติที่ถูกต้องคือสัมมาสติไม่เผลอและไม่เพ่งถ้ามันเผลอมันเพ่งรู้ทันแล้วก็กลับมาทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยที่เราฝึกทางเส้นนี้คือเรามีศรัทธาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรตัวศรัทธาเนี่ยเขามีเหตุเหตุของศรัทธาคือเคยทำกรรมเก่าอันเนื่องด้วยปัญญาทำบุญอันประกอบด้วยปัญญามาก่อนถึงมาเกิดเจอพระพุทธศาสนาเป็นวิบากในปัจจุบันศรัทธาอีกส่วนหนึ่งคือได้ฟังธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้กรรมรู้ผลของกรรมเห็นความน่ากลัวศรัทธาถึงเกิดขึ้นกับคนคนนี้แต่ก่อนคิดว่าเราดีแล้วแต่พอฟังธรรมแล้วไม่ใช่แค่นี้นะมันจะมีวนวานเวียนว่ายตายเกิดมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงนะฟังแล้วเกิดความกลัวอยากจะออกจากทุกข์ในปัจจุบันนี้ศรัทธาถึงเกิดขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นศรัทธาต้องศรัทธาในเรื่องเข้าใจในเรื่องกรรมวิบากแล้วทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนของตนต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตนรักลูกขนาดไหนลูกก็มีกรรมของเขารักพ่อแม่ขนาดไหนเขาต้องรับผิดชอบกรรมของเขาแต่เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วปล่อยวางนะเราดูแลกันให้ดีที่สุดด้วยปัญญาแต่เราเข้าใจว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนภรรยาสามีที่รักอาจจะเป็นโรคมะเร็งพ่อเราอาจจะนอนรอความตายเรารู้นั่นคือสัจจะของโลกแต่เราทำหน้าที่กตัญญูและดูแลด้วยสติปัญญาดีที่สุดทำดีแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะทุกคนต้องตายเพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนต้องรับผิดชอบกรรมตอนทำเขาไม่รู้แต่ตอนรับวิบากเขาทุกข์เพราะฉะนั้นเขาต้องรับผลของกรรมกฎของกรรมยุติธรรมที่สุดนะทำไมเขาเป็นโรคตับทำไมเป็นโรคปอดทำไมเขาเป็นอัลไซเมอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นเมื่อเราเข้าใจกรรมและผลของกรรมแล้วเนี่ยเราต้องมาเข้าใจศรัทธาอีกอันหนึ่งคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียนรู้ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรแบบไหนอย่างไรแล้วเรียนรู้คำสอนของพระองค์มันจำเป็นอย่างไรแล้วปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเมื่อไหร่ให้ผลยังไงบ้างเมื่อเห็นเข้าใจแล้วเนี่ยเรามีปัญญาแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราถึงจะกล้าลงมือปฏิบัติเพราะถ้าไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างทำเล่นๆขำๆคนไหนถ้าศรัทธาเต็มที่แล้วกล้าถวายชีวิตให้กับพระพุทธธรรมพระสงฆ์คำว่ากล้าถวายชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปบวชการไปลูกพระพุทธเจ้าเป็นคารวาสก็ได้ถ้าเราจะมีหน้าที่อยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปแต่เราต้องหมั่นฝึกจิตฝึกใจเราให้เป็นถ้าฝึกจิตฝึกใจให้อยู่ในทางของมรรคแล้วเนี่ยเราก็สามารถบรรลุธรรมได้ทุกเมื่อถ้าเราเข้าใจแล้วเราไม่สุดตรงไม่ใช่ว่าเข้าใจปุ๊บจะไปบวชเลยการไปบวชก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมหรือเปล่าไปบวชแล้วไปเจอปัญหาก็สึกอีกไปอยู่ในวัดถ้าเป็นวัดที่ไม่ปฏิบัติมีแต่ศาสนพิธีทำไปทำมาได้มือถือเพิ่มได้เงินเพิ่มเปิดบัญชีเพิ่มแทนที่จะได้มรรคเพิ่มฉะนั้นเรียนให้เข้าใจปฏิบัติให้เข้าใจถ้าถึงจุดหนึ่งของธรรมแล้วเนี่ยมันจะไปบวชก็ไปแต่ถ้ายังมีภาระเราสามารถเป็นพระอริยบุคคลได้ขณะที่เป็นปุถุชนในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะแยะมากมายมีคฤหัสถ์มากมายอย่างท่านจิตตคหบดีสมัยพุทธกาลก็เป็นลูกเศรษฐีร่ำรวยจิตตคหบดีเนี่ยร่ำรวยมีเงินมีทองพอพ่อตายปุ๊บก็รับมรดกของพ่อเสร็จแล้วก็ได้เจอมหานามะเกิดศรัทธาพอเกิดศรัทธาแล้วนิมนต์มาทานอาหารมาฉันอาหารที่บ้านก็ได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมจากมหานามะแล้วเกิดศรัทธามากก็ได้เป็นโสดาบันเสร็จแล้วก็ได้ถวายวัด พอถวายวัดไปเจอพระที่ไหนก็ชอบถามท่านมีธรรมะไหมมีอะไรไหมสนใจธรรมะเรียนธรรมะมากมายเสร็จแล้วก็เริ่มสอนคนสอนพระพระมาก็สอนพอถวายอาหารพระแล้วก็สนทนากับพระท่านรู้จักขันห้าหรือยังขันห้าคืออะไรถ้าท่านไหนรู้ก็ศึกษาท่านไหนไม่รู้ก็สอนเป็นคฤหัสถ์ที่สอนธรรมะมากมายจนกระทั่งมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคฤหบดีมีเงินมีทองด้วยนะทำดูแลวัดดูแลคนปฏิบัติตอนหลังพระสารีบุตรได้ข่าวว่าโอ้คฤหัสถ์ผู้นี้มีชื่อเสียงแล้วทำคุณงามความดีเราจะไปเยี่ยมท่านพาพระราหุลพาพระโมคคัลลานะพาพระภิกษุมาเป็นพันรูปเลยเพื่อจะมาโปรดท่านจิตตคหบดีพอพระจิตตคหบดีทราบว่าพระอริยบุคคลจะมาถึงขั้นพระอัครสาวกจะมาก็ครึ่งทางเดินไปรับแล้วก็นิมนต์มาพักที่วัดพอมาพักที่วัดเนี่ยพระท่านมาเหนื่อยก็เกรงใจแต่ว่าอยากจะฟังธรรมะบอกท่านพระสารีบุตรแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์กับผมอยากจะขอฟังธรรมะท่านมาเหนื่อยขอสักนิดหน่อยก็ได้ด้วยความสนใจธรรมเจอครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ขอธรรมะขอฟังธรรมไม่ใช่ว่าไปขอท่านดูดวงให้เมื่อไหร่ผมจะรวยอาจารย์เมื่อไหร่จะมีเงินถ้าคนมีปัญญาเขาจะสนทนาธรรมพระสารีบุตรเห็นว่าเนื้อธรรมเขามีเยอะพระสารีบุตรก็เลยสอนว่าอายตนะทั้ง6เป็นประตูแดนเชื่อมระหว่างโลกภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกปรุงแต่งอายตนะเป็นประตูที่ศัตรูเข้ามาข้างในเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วรสกายสัมผัสใจคิดนึกสติสมาธิปัญญามีตั้งมั่นอยู่พอกระทบแล้วก็เถือนเกิดเจตสิก3ขันธ์แล้วเกิดเวทนาตัณหาให้ดูตรงนี้แล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ท่านให้ดูอายตนะพอฟังเรื่องอายตนะปุ๊บเนี่ยเข้าใจหลักปุ๊บทันทีท่านตัดเป็นพระอนาคามีบุคคลทันทีเป็นอนาคามีบุคคลละกามละโทสะสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลแล้วแล้วก็ยังไม่ได้บวชเพราะยังมีภาระอยู่ต้องทำธุรกิจดูแลธุรกิจแต่ต้องดูแลวัดด้วยดูแลสงฆ์ด้วยดูแลสงฆ์เยอะแยะมากมายสงฆ์ก็จะมาทั้ง4ทิศแล้วก็สอนคฤหัสถ์สอนคนเยอะแยะมากมายสงฆ์ที่สำเร็จเป็นพระอริยะคนจากท่านก็เยอะแยะมากมายเป็นผู้ที่มีภาระเยอะแล้วก็ยังธรรมะยังปฏิบัติด้วยยังทำอย่างอื่นด้วยเป็นคฤหัสถ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นคฤหัสถ์ที่ยอดเยี่ยมมากวันหนึ่งท่านคิดว่าเราเป็นโสดาบันแล้วก็ยังไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าเลยเราเป็นพระอนาคามีแล้วยังไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าเลยปรารถนาจะเดินทางจากราชคฤห์เพื่อจะไปสาวัตถีราชคฤห์จากสาวัตถีเดินทางทั้ง16โยชน์การเดินทางตั้ง1เดือนกว่าจะไปถึงสาวัตถีก็รู้สึกว่าเราไปก็ไปคนเดียวเราก็ไปมีเงินมีทองเราอยากจะอุปถัมภ์สงฆ์แล้วก็คนไหนที่อยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าบ้างท่านก็เลยประกาศเลยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาท่านใดอยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าอยากจะเดินทางกับเราไปได้เลยเตรียมตัวได้เลยการเดินทาง1เดือนเราจะดูแลทุกอย่างอาหุกอาหารข้าวของไม่ต้องห่วงภิกษุสงฆ์ไม่ต้องห่วงเรื่องบิณฑบาตภิกษุณีก็ไม่ต้องห่วงอุบาสกอุบาสิกาท่านจะไปได้เลยมีภิกษุ500รูปภิกษุณี500รูปมีอุบาสกอุบาสิการวมแล้ว 3,000 คน 3,000 ชีวิตเดินทางไปพร้อมกัน 3,000 ชีวิตต้องเลี้ยงอาหารเช้าสายค่ำท่านก็ต้องเอาคนใช้เอาคนดูแลไปเพื่อไปดูแลคน 3,000 คนปรารถนาจะนำคนไปกราบพระพุทธเจ้าอยากจะพาคนไปกราบพุทธเจ้าได้มีโอกาสได้ฟังธรรมและบรรลุธรรมท่านดูแลคนทั้งหลายไม่ให้ตกบกพร่องเลยดูแลคนเดินทางไป1เดือนพวกเทวดาทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายที่ทราบว่าท่านเดินทางท่านเคยเวียนเกิดเวียนตายในเทวดาเป็นคนมีบุญกุศลขณะที่เดินทางเกวียนทั้งหมด500เล่มเกวียนเตรียมเสบียงไว้เต็มหมดเลยเพื่อจะต้องเลี้ยงคน 3,000 คนในเวลา1เดือนในเสบียงทั้งหมดเวลาออกมาทำอาหารเท่าไหร่ก็แล้วแต่เทวดาก็เอามาใส่คืนให้คนที่อยู่ข้างทางมาเห็นแล้วได้ทราบข่าวก็มาใส่ให้อาหารไม่เคยพร่องจากเกวียนของท่านเลย1เดือนเต็มๆดูแลคนอย่างดีไปกราบพระพุทธเจ้าไปถึงสาวัตถีอาหารยังเต็มลำเกวียนอยู่เลยไม่เคยขาดเลยแล้วท่านได้กราบพระพุทธเจ้าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยฝนดอกไม้5สีที่ท่านทำบุญเอาไว้ล่วงทั้งเมืองคนมาสรรเสริญความดีของท่านได้ฟังธรรมได้เอามือ กราบเอาศีรษะแทบพระบาทพระพุทธเจ้านี่ตุติโสมนัสแล้วขอปฏิบัติอยู่ที่วัด1เดือนแล้วก็ดูแลคน 3,000 คนพร้อมคนในวัดพระเชตวันดูแลทั้งพระทั้งสงฆ์เป็นเวลา1เดือนเต็มๆ1เดือนเต็มๆบุญที่ท่านทำเอาไว้อาหารไม่เคยพร่องพอเอามาใช้ปุ๊บเทวดาหรือคนแถวนั้นก็เอามาใส่เต็มให้ใส่เต็มให้ไม่เคยพร่องเรื่องอาหารเลยตอนจบจะกลับมาบอกลาพระพุทธเจ้าจะถวายอาหารขอกุฏิสักหนึ่งหลังเพื่อจะเอาอาหารเก็บไว้พระพุทธเจ้าก็บอกพระอานนท์ให้เตรียมสถานที่ไว้ท่านเอาอาหารไปวางไว้ในกุฏิเต็มหมดเลยจนเหลือเกวียนเปล่าแต่เดินทางกลับมาต้องดูแลคนอีก 3,000 คนเกวียนก็ไม่เคยว่างมีอาหารเต็มตลอดเวลาด้วยบุญที่ท่านทำเอาไว้ทำบุญทำทานมาอย่างดีไม่เคยพร่องท่านดูแลคนที่ไปกราบพระพุทธเจ้าหลายคนได้ฟังธรรมหลายคนได้บรรลุธรรมท่านยินดีพอใจกับการสร้างบารมีเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์แท้ๆมีงานเยอะแยะมากมายแต่งานของทางธรรมไม่เคยทิ้งจิตท่านไม่เคยทิ้งจิตตคหบดีเป็นคฤหัสถ์ที่ได้สอนธรรมคฤหัสถ์ที่บรรลุธรรมก็เยอะแยะอย่างนางคุชุตลานางหญิงค่อมก็เป็นคฤหัสถ์และสอนคนบรรลุธรรมเป็น500คนเลยในขณะเดียวกันมันถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เรามีความสนใจมั้ยเราวิ่งตรงไปที่เหตุเพื่อจะเอาผลปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติแบบรูปคำหลับบ้างนั่งบ้างเพ่งบ้างเผลอบ้างเราก็จะได้ผลแบบนั้นทำเล่นๆได้เล่นๆทำบ้างไม่ทำบ้างก็ได้บ้างไม่ได้บ้างทำจริงจังได้จริงจังไม่ทำก็ไม่ได้เหตุยังไงคืออย่างนั้นจะเป็นโสดาบันยิงตรงไปที่เป้าโสดาบันเลยจะฝึกสติต้องยิงเป้าที่สติฝึกยังไงสติมีกี่ชนิดงั้นเราต้องทำให้ถูกทำให้ตรงแล้วผลมันถึงจะได้ไม่ใช่นั่งหลับบ้างพุ้งบ้างอยากจะสวดมนต์ก็สวดขอให้สวดมนต์อธิษฐานให้สวดมนต์ทุกวันก็สวดแต่การสวดได้มีเนื้อหาของหลักไหมเนื้อหาของจิตที่ถูกต้องไหมเวลาง่วงเนี่ยต้องบริหารจัดการจิตอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลนะการปฏิบัติเนี่ยไม่เนิ่นช้าถ้าปฏิบัติเป็นมันจะรัดสั้นมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าปฏิบัติถูกแค่สติมันจะเห็นชัดเจนเลยพอหลงปุ๊บเนี่ยภพของการหลงเกิดขึ้นพอรู้ทันแล้วกลับปฏิฐานพบของการหลงขาดพบของการรู้เกิดขึ้นหนึ่งขณะเพราะไม่รัดสั้นไม่เนิ่นช้ามันรัดสั้นไม่เนิ่นช้าผลเห็นทันทีเลยพอเบื่อปุ๊บรู้ว่าเบื่อจิตออกจากความเบื่อแล้วถ้าตั้งมั่นดูความเบื่อจิตกับความเบื่อแยกออกกันมีเบื่อแต่เราเป็นอิสระจากเบื่อเราดูเบื่อเป็นไตรลักษณ์เบื่อเป็นไตรลักษณ์ไม่เป็นของเราแล้วเสร็จแล้วจิตวางความเบื่อมันเห็นผลชัดเจนเลยถ้าปฏิบัติเป็นชัดเจนไม่ใช่เบื่อไปหลับไปง่วงไปขี้เกียจไปปฏิบัติต้องชัดเจนต้องวัดอินทรีย์ของเราด้วยอินทรีย์5พละ5ปฏิบัติเหมือนกันนะใครจะได้อริยบุคคลขั้นไหนใครจะได้สูงได้ต่ำวัดกันที่อินทรีย์5พละ5อินทรีย์5คือศรัทธาเป็นยังไงบ้างเข้าใจหลักรู้จักหลักรู้จักการปฏิบัติเป็นศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาเข้าใจหลักแล้วหรือยังเมื่อเข้าใจแล้วเราก็เพียรต่อเนื่องต่อเนื่องทุกขณะวิริยะคือต่อเนื่องต่อเนื่องถ้าวิริยะจริงๆต้องต่อเนื่องด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะจะมุ่งตรงสู่วิมุตติคือนิพพานมีสติก็คือสติปัฏฐาน4หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานไหมเมื่อสติดีแล้วสมาธิถึงตั้งมั่นสติและสมาธิมันจะเข้มแข็งได้ต้องอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูเมื่อสมาธิตั้งมั่นจิตจะอยู่ที่ฐานถ้าเราเอากายเป็นฐานจิตจะระลึกที่กาย 20%ถ้าเราเอาเวทนาเป็นฐานจิตจะเห็นกายนั่งแล้วจะมีเวทนาประมาณ 20% จะเห็นกายบางๆแล้วก็เห็นเวทนาด้วยเวทนายังอยู่นะแต่เอาเวทนาเป็นฐานเพื่อแยกรูปแยกนามคนไหนที่สมาธิดีแล้วจะเห็นเวทนาชัดปวดขานะก็นั่งอยู่ท่ามกลางความปวดจิตก็เป็นอุเบกขาในความปวดพอปวดแล้วเบื่อเอาความปวดเป็นฐานเพื่อเห็นความเบื่อแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสพอปวดแล้วขี้เกียจพอปวดแล้วง่วงพอปวดแล้วหงุดหงิดแล้วเอาปวดเป็นฐานเพื่อดูอารมณ์แล้วแยกรูปแยกนามบางคนก็ใช้จิตเป็นฐานแล้วแต่ใครจะสะดวกเพราะฉะนั้นสังเกตจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไหมจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นผลจากศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาความเพียรอันประกอบด้วยสติสมาธิเมื่อสติกับสมาธิตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วถึงจะแยกรูปแยกนามกายส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเมื่อแยกแล้วจะเห็นขบวนการการทำงานของขันห้าและปฏิจจสมุปบาทคือเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดคือกระทบที่ปัญจทวารจิตเป็นผู้รู้นี่คือแยกรูปแยกนามแล้วกระเทือนมาทางใจนี่คือวิปัสสนาญาณที่สองคือสามารถเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเร แล้วตั้งมั่นในการเห็นไตรลักษณ์ตอนที่ตั้งมั่นในการเห็นไตรลักษณ์นั่นคือปัญญาญาณเกิดแล้วเห็นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตก็จะรู้ทุกข์ละสมุทัยมากบ่อยเท่านั้นอริยสัจ4ก็แจ้งมากเท่านั้นขณะที่เห็นขณะที่ปฏิบัติอยู่ก็สังเกตด้วยว่าบารมีเราตัวไหนอ่อนบ้างขันติวิริยะสัจจะมีไหมอธิฐานบารมีมีไหมอุเบกขามีไหมเมตตามีไหมนั้นวัดผลอยู่เรื่อยๆอินทรีย์5พละ5เป็นตัวสำคัญที่คอยหมั่นวัดคุณภาพของจิตเราศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต่อเนื่องไหมเวลาเจอวิกฤตมันเป็นโอกาสในการวัดผลถ้าเรานั่งแล้วหลับตาแล้วโยกไม่รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาทำความรู้สึกขึ้นมาอย่าไปเลี้ยงกิเลสรู้สึกไว รู้สึกมาที่กายสบายสบายเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้หายใจเข้าลึกๆลึกอีกค้างไว้นิดนึงค่อยๆคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆลึกอีกนิดนึงมีช่องอีกหน่อยนึงให้มันเข้าไปเลยอีกนิดนึงค้างไว้ก่อนให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดตับขยายขึ้นมาคลายมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้ในหัวเข่านะครับแล้วก็กำให้แน่นเกร็งเราความรู้สึกขึ้นมาคลายมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งเราความรู้สึกขึ้นมาคลายมาบิดข้อมือซ้ายขวาปิดศีรษะปิดลำตัวคราวนี้ต่อเนื่องด้วยการเดินจงกรมสังเกตนะถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานการเดินจะเป็นอิสระจะมีความสุขในการเดินเพราะไม่มีเราเดินใครเดินครับกายมันเดินรูปมันเดินจิตเป็นคนรู้เวลาคิดใจใครคิดครับเจใครคิดจิตคิดหรือใจคิดใจคิดใครเป็นคนรู้จิตเพราะฉะนั้นไม่มีเราเดินเนี่ยก็เดินสบายๆแต่เอาหลักไปในการตามรู้ตามดูนะครับตามอัธยาศัยนะครับโมทนาครับตอนที่เดินจงกรมเนี่ยเราเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนที่ก้มลงกราบพระนี่ครับไม่ใช่ว่ารอไปที่ลานจงกรมนะตอนที่เรากราบพระนี่คือปฏิบัติแล้วกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้นะครับ